Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr.
Η διεύθυνση infopavlaw.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για κυνηγούς Ναζί και πώς μπορείτε να γίνετε κι εσείς ένας ή μία από αυτούς. Θυμόμαστε τη δίκη του Ρούντολφ Άιχμαν, την εποχή που το Ισραήλ απήγαγε εγκληματίες πολέμου από την Αργεντινή και πώς φτάσαμε να φυγαδεύει εγκληματίες πολέμου στην Αργεντινή. Ακούμε τις ιστορίες μιας οργάνωσης ερευνητών και δικηγόρων που δανείστηκαν το όνομά τους από ένα κοριτσάκι 6 χρονών και θέλουν να εξασφαλίσουν ότι δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Τους Λιτρώνα ή Μπορντίγιο δεν τους ξέρουμε, αλλά ακούγονται καλά παιδιά. Κυρίως όμως διηγούνται μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ένας πρώην ναζιστής αξιωματικός εμφανίζεται στην παραλία Αλμαρντά της Ισπανίας στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Προσποιείται τον Γερμανό συνταξιούχο και όταν τον ρωτάνε τι έκανε το 1942, αυτός αλλάζει πάντα θέμα συζήτησης και σου λέει «άμα θες να πιεις καμιά μπύρα». Σε εκείνη την παραλία όμως φτάνει, λέει, κάποια ημέρα ένας κυνηγός ναζιστών, ο Σίμον Βίζενταλ. Και μετά η ιστορία έχει happy end. «Δεν θέλουμε φασιστικά σκουπίδια στις παραλίες μας», τραγουδούν η Λιτρώνα ή Μπορντίγιο. Κάπου εδώ μάλλον θα έχετε καταλάβει πού το πηγαίνει αυτή η εκπομπή, αλλά θα πρέπει όπως πάντα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το Σεπτέμβριο του 2025 συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του Σίμον Βίζενταλ, του ανθρώπου που έμεινε στην ιστορία ως ο σημαντικότερος κυνηγός Ναζί. Ο Βίζενταλ είχε γνωρίσει όσο ελάχιστη τα γερμανικά στρατόπεδα εξόντωσης, καθώς είχε περάσει ως κρατούμενος σε 5 από αυτά. Μετά το τέλος του πολέμου, αφιέρωσε τη ζωή του στην αναζήτηση ναζιστών αξιωματούχων, οι οποίοι είχαν διαφύγει κυρίως σε χώρες της Νότιας Αμερικής. Και επειδή λίγες πράξεις είναι πιο ενάρετες από το να κυνηγάς φασίστες, το παράδειγμά του το ακολούθησαν δεκάδες άλλοι άνθρωποι. Η αλήθεια είναι ότι πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι ορισμένες από τις πληροφορίες που συχνά παρουσίαζε ο Βίζενταλ χρειάζονταν ένα μικρό fact-checking. Αν και αυτό δεν μείωσε σε καμία περίπτωση τη σημασία του έργου του. Το αποκορύφωμα πάντως όλων αυτών των προσπαθειών ήταν φυσικά ο εντοπισμός και η σύλληψη του Άντολφ Άιχμαν, του λεγόμενου αρχιτέκτονα του ολοκαυτώματος.
Στην Ιερουσαλήμ ξεκινά η δίκη του Άντολφ Άιχμαν, αναβιώνοντας τις μνήμες από τις φρικαλαιότητες των Ναζί κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ μπαίνει στο λεξίσφαιρο κυβότιο των κρατουμένων, ο άνδρας που κατηγορείται για την εξόντωση εκατομμυρίων Εβραίων στα ναζιστικά στρατόπεδα θανάτου. Η δίκη αυτή θα θέσει ζητήματα συνείδησης και διεθνούς δικαίου, μία από τις πιο συγκλονιστικές δίκες της σύγχρονης εποχής. Ο ίδιος ο Άιχμαν παραμένει ατάραχος, ενώ οι τρεις δικαστές θα αποφασίσουν για τη μοίρα του. Ύστερα από 15 χρόνια χρόνια στην παρανομία και ένα χρόνο μετά τη συγκλονιστική απαγωγή του από την Αργεντινή, ο Άντολφ Άιχμαν κατηγορείται για 15 εγκλήματα κατά του εβραϊκού λαού και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Για να φτάσει ο Άιχμαν στο ειδόλιο του κατηγορούμενου, είχε πραγματοποιηθεί μία από τις καλύτερα συντονισμένες επιχειρήσεις στην ιστορία της Μοσάντ και της Σινμπέτ, των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Ο Άιχμαν εντοπίστηκε στην Αργεντινή το 1960 και μεταφέρθηκε με κινηματογραφικό τρόπο στο Ισραήλ, ναρκωμένος και φορώντας τη στολή αεροσυνοδού σε πτήση των Ισραηλινών αερογραμμών. Η επιχείρηση αποτελούσε βέβαια κατάφορη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Αργεντινής και προκάλεσε την αντίδραση του Μπουένος Άιρες. Το να διώκεις όμως έναν ναζιστή σου προσφέρει πάντα το ηθικό πλεονέκτημα. Οι καιροί όμως αλλάζουν και ενώ κάποτε το Ισραήλ απήγαγε εγκληματίες πολέμου από την Αργεντινή για να τους δικάσει, τώρα τους φυγαδεύει στην Αργεντινή για να μην δικαστούν. Αυτό ακριβώς συνέβη το Δεκέμβριο του 2024, όταν κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά για εγκλήματα πολέμου εναντίον ενός Ισραηλινού στρατιώτη που έκανε τις διακοπές του στη Βραζιλία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών παρενέβη ώστε να μεταφερθεί νύχτα στην Αργεντινή, εκεί όπου κάποτε έβρισκαν καταφύγιο οι άνθρωποι που οργάνωσαν το ολοκαύτωμα. Πίσω από τη μήνυση βρισκόταν η οργάνωση Ίδρυμα Χίντερ Τζαμπ με έδρα το Βέλγιο. Πριν μιλήσουμε όμως για αυτήν, θα πρέπει να θυμηθούμε ένα κορίτσι 6 χρονών που έγινε σύμβολο της φρικαλαιότητας των Ισραηλινών δυνάμεων κατοχής. Στο μικρόφωνο γι' αυτό, ο Μακ Λεμόρ.
Yeah. The people they won't leave. What is threatening about divesting and want a peace? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Easy E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means, AIPAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm. But it's too late, we've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there and writhing in solidarity and screaming free Palestine with them organizing and learning and finally cutting ties with a state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy and violent history been repeating for the last 75.
Καθώς το φοιτητικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακωνόταν ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων, την οποία χρηματοδοτούσε ο Biden, ο Μακ Λεμόρ θα αφιερώσει το τραγούδι του Hinds Hall στην εξάχρονη Χίντρα Τζαμπ, την οποία εκτέλεσε ο Ισραηλινός στρατός. Τα εξηγούσε η Amy Goodman στο Democracy Now.
January 29th, 2024, when 6-year-old Hinds Rajab climbed into a car.
29 Ιανουαρίου 2024, η εξάχρονη Χίντ Ρατζάμπ μπήκε σε ένα αυτοκίνητο με τη θεία, τον θείο και τα ξαδέρφια της στην πόλη της Γάζας. Ετοιμάζονταν να φύγουν προς το νότιο τμήμα της Γάζας. Ενώ ήταν στο αυτοκίνητο, ένα Ισραηλινό άρμα μάχης τους πλησίασε και άνοιξε πυρ. Η 15χρονη ξαδέλφη της Χίντ, η Λαϊάν, κάλεσε την Ερυθρά Ημισέλινο για βοήθεια. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις της που καταγράφηκαν στην κλήση με τον τηλεφωνητή της Ερυθράς Ημισελήνου.
So that was the dispatcher trying to reach Leon,
Αυτός ήταν ο τηλεφωνητής που προσπαθούσε να επικοινωνήσει με την Λάιαν, η οποία σκοτώθηκε μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά της μέσα στο αυτοκίνητο. Η μόνη που επέζησε μέσα στο αυτοκίνητο ήταν ένα μικρό κοριτσάκι, η 6χρονη Χιντ. Τραυματισμένη, τηλεφώνησε ξανά στην Ερυθρά Ημισέλινο, οικετεύοντας τους διασώστες να τη βοηθήσουν.
Το κοριτσάκι εκείνη τη στιγμή βλέπει ένα Ισραηλινό άρμα μάχης να κινείται προς το μέρος της. Στριμωγμένη ανάμεσα στα πτώματα της οικογένειάς της, παρακαλάει κλαίγοντας τη τηλεφωνήτρια να στείλει κάποιον να την πάρει. Στο τέλος, τη ζητά απλώς να μείνει στη γραμμή, γιατί νυχτώνει, είναι μόνη της και φοβάται. Και η τηλεφωνήτρια, προσπαθώντας να κρατήσει τους λυγμούς της, κάθεται και της μιλά για 3 ώρες. Η Ερυθρά Ημισέλινος ζητά άδεια από τον Ισραηλινό στρατό να στείλει προσωπικό για να βρουν το κοριτσάκι. Οι Ισραηλοί το δέχονται ύστερα από πολλές ώρες. Έτσι όμως μαθαίνουν την πορεία που θα ακολουθήσει το όχημα με τους διασώστες. Και όταν αυτοί πλησιάζουν, τους γαζώνουν με ρηπές αυτόματων όπλων. Πρόκειται για την κλασική πρακτική του διπλού χτυπήματος που χρησιμοποιεί ο Ισραηλινός στρατός. Μετά την πρώτη επίθεση, περιμένει μέχρι να φτάσουν στην περιοχή σωστικά συνεργεία και δημοσιογράφοι για να τους εκτελέσει μαζικά. Το όνομα της Χίντερ Τζαμπ θα επανέλθει στην επικαιρότητα το Σεπτέμβριο του 2025, όταν παρουσιάζεται στο Φεστιβάλ Βενετίας η ταινία «Η Φωνή» και το κοινό χειροκροτά για πάνω από 20 λεπτά, φωνάζοντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Αρκετούς μήνες πριν όμως, μια άλλη οργάνωση είχε διαλέξει ένα διαφορετικό δρόμο για να τιμήσει την μικρή Χιντ. Η οργάνωση Hidr Jab Foundation, με έδρα το Βέλγιο, είχε αναλάβει να εντοπίζει Ισραηλινούς εγκληματίες πολέμου. Το πώς ακριβώς λειτουργούσε το εξηγούσε στο Democracy Now ένας από τους ιδρυτές του ιδρύματος, ο Ντιάμπ Αμπού Τζαχτσά.
What we do is monitor the posts of Israeli soldiers who have been extended.
Αυτό που κάνουμε είναι να παρακολουθούμε τις αναρτήσεις των Ισραηλινών στρατιωτών, οι οποίοι, όπως γνωρίζετε, δημοσιεύουν εκτενώς πράγματα από τη Γάζα από τη συνεχιζόμενη γενοκτονία. Αναζητούμε εγκληματικές δραστηριότητες. Στοχεύουμε μόνο στρατιώτες που έχουν δημοσιεύσει στοιχεία για τον εαυτό τους, τα οποία θεωρούμε από νομική άποψη τουλάχιστον εγκλήματα πολέμου. Ίσως κάτι περισσότερο από εγκλήματα πολέμου. Κάθε έρευνα που πραγματοποιούμε στηρίζεται σε αυτό που λέμε πληροφορίες ανοιχτή πηγής. Μόλις έχουμε αποδείξεις, τις διαβιβάζουμε στις νομικές μας ομάδες. Αυτές προετοιμάζουν τις υποθέσεις και συνέχεια τις καταθέτουν όταν το υποκείμενο εισέρχεται σε μια χώρα που έχει δικαιοδοσία.
Το ίδρυμα Hidr Jab και ανάλογες πρωτοβουλίες έγιναν σύντομα ο εφιάλτης των Ισραηλινών δυνάμεων κατοχής. Διοικητές καλούσαν τους στρατιώτες τους να σταματήσουν να ανεβάζουν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media φωτογραφίες που αργότερα θα χρησιμοποιούνταν εναντίον τους, αποδεικνύοντας εγκλήματα πολέμου. Γιατί, ως γνωστόν, για τους πιο ηθικούς στρατιώτες στον κόσμο δεν υπάρχει τίποτα πιο τιμητικό από το να φοράνε τα εσώρουχα των γυναικών που έχουν δολοφονήσει και να ανεβάζουν φωτογραφίες στο Instagram. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες όμως δεν άκουσαν τις εντολές και ύστερα άρχισαν να έρχονται για τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Μέχρι τη στιγμή που ένας από αυτούς βρέθηκε στο στόχαστρο του ιδρύματος Hidr Jab. Πρόκειται για τον Γιαΐρ Οχάνα, ο οποίος αφού ανάρτησε βίντεο από την καταστροφή κατοικημένων περιοχών στη Γάζα, έκανε το λάθος να αναρτήσει και μία φωτογραφία από τις διακοπές του στην Κέρκυρα. Μου τα εξηγούσε καλύτερα η δικηγόρος Ευγενία Κουνιάκη, που ανέλαβε να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά εναντίον του για λογαριασμό του ιδρύματος Hidr Jab.
Ο συγκεκριμένος συμμετείχε σε διάφορες πράξεις, κυρίως μέσα από την συμμετοχή του στο 432ο τάγμα. Ήταν διοικητής λόχου και αξιωματικός logistics. ήταν στη βόρειο τμήμα της Γάζα και από πάρα πολύ νωρίς, τα πρώτα του post μπροστά σε κατεστραμμένες κατοικίες, σε αμάχων, ήταν από το Νοέμβριο του 2023. Έχει συμμετάσχει και σε συλλήψεις και βασανιστήρια. Βασανιστήρια με την έννοια βίντεο που έχουμε δει, όχι μόνο βίντεο, και φωτογραφίες σε ανθρώπων οι οποίοι είναι με δεμένα μάτια και δεμένα χέρια.
Ο Χάνα λοιπόν φώναζε στο ίντερνετ ότι είναι εγκληματίας πολέμου και κάποιοι αποφάσισαν να τον αντιμετωπίσουν ως τέτοιο.
Έχουμε καταθέσει με το Ίδρυμα Χίτριτσα μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αριού Πάγου. Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε από το Instagram του υπόπτου, του Γιαίρε Οχάνα, η Γιαχύρο Οχάνα, ήταν στην Παλαιοκαστίστα στην Κέρκυρα. Δεν είναι εύκολη η ιστορία. Πρώτο θέλει κάποιον να πάρει μια γενναία πρωτοβουλία και να τον αναζητήσει. Ή να δώσει σήματα στις αστυνομικές αρχές, δεν ξέρω αυτό. Δηλαδή μπορεί να καθυστερήσει μέσα από γραφειοκρατικές διαδικασίες ότι εμείς θα του στείλουμε στον αρμόδιο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας μέχρι να προκατοκαλυφθεί θα περάσουν 1-2 μέρες. Αν θέλεις να το αποφύγεις, υπάρχουν διάφοροι τρόποι.
Η συγκεκριμένη υπόθεση ίσως να μην οδηγήσει λοιπόν πουθενά. Και μόνο με την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς όμως, όλα έχουν πλέον αλλάξει. Οι Ισραηλοί εγκληματίες πολέμου θα θέλουν να έρχονται για χρόνια για διακοπές στην Ελλάδα. Και οι δικηγόροι και οι ερευνητές έχουν πλέον έτοιμο το νομικό οπλοστάσιο που χρειάζονται.
Το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε λύξει το θέμα της δικαιοδοσίας. Γιατί ως νομικοί είχαμε διάφορα ζητήματα σχετικά με το αν τα ελληνικά δικαστήρια έχουν τη δικαιοδοσία να δικάσουν εγκλήματα πολέμου. Και είχαμε μείνει στο καταστατικό της Ρώμης, το οποίο δεν έχει την παγκόσμια δικαιοδοσία, παρόλο που το καταστατικό της Ρώμης στην ουσία θεωρεί ότι αυτά τα εγκλήματα είναι παγκόσμια. Όταν έγινε η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο, δεν κράτησε την παγκόσμια δικαιοδοσία. Όμως, τα εγκλήματα πολέμου προβλέπονται και από μια σειρά άλλες διατάξεις και διεθνείς συμβάσεις, ιδίως τα εγκλήματα πολέμου που αφορούν σε μη διεθνείς πολέμους, δηλαδή τη συγκεκριμένη περίπτωση, δίνει δικαιοδοσία. Και δίνει, μάλιστα, όχι μόνο δίνει το δικαίωμα, αλλά την υποχρέωση δικαιοδοσίας, αλλιώς θα υπήρχε ατιμωρησία.
Η διαφορά ανάμεσα στο δικαίωμα δικαιοδοσίας και στην υποχρέωση δικαιοδοσίας ίσως να ακούγεται σαν τεχνική λεπτομέρεια. Αλλά είναι αυτή που θα κρίνει σε ποια πλευρά της ιστορίας βρίσκονται οι Έλληνες εισαγγελείς και δικαστές. Γιατί πλέον δεν κρίνεται μόνο αν θα κινήσουν τις νόμιμες διαδικασίες, αλλά αν θα παραβιάσουν τον νόμο προκειμένου να προστατεύσουν εγκληματίες πολέμου. Κάπου εδώ όμως ίσως να βρίσκεται και η σημαντικότερη διαφορά ανάμεσα στους κυνηγούς Ναζί του χτες και του σήμερα. Οι πρώτοι στηρίζονταν σε κράτη και μυστικές υπηρεσίες. Οι δεύτεροι έχουν σαν μοναδικό του σύμμαχο εσένα για να στείλει τους εγκληματίες πολέμου σε κάποιο δικαστήριο και ύστερα στη φυλακή. Και αυτοί οι ερευνητές μπορούν να τα καταφέρουν αν αποφασίσεις να βρεθείς δίπλα τους.
Για μένα είναι ένα στοίχημα. Μαζί με την συνεργασία και μαζί με βασικά το ίδιο το ίδρυμα Χίτε Ριτζά, που έχει την πληροφορία που σε ανά πάσα περίπτωση μπορεί να μας ενημερώσει και να μπορέσουμε να υποβάλουμε και άλλες κινήσεις κατά τόπους τώρα, να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι και να διεκδικούμε τη σύλληψη εγκληματιών πολέμου και να ζητάμε από την ελληνική δικαιοσύνη να ασκήσει τη δικαιοδοσία της. Από τώρα και στο εξής, να μην επιτρέψουμε σε εγκληματίες πολέμου να θεωρούν ότι μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα, να κάνουν τις διακοπές τους και να έχουν ασυλία και να μπορούν να φωτογραφίζονται επίσης, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε ότι μας βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση infowar.gr, όπου, αν θέλετε, μπορείτε να βοηθήσετε και οικονομικά τις παραγωγές μας. Από τον Άρχα Τιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.